கிப்ளியர் அதாத்ல ஒரு ஆதியத்தை Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadak studiýada süýlen men ýogşan Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji mart hepdeniň ýekşenbi güni. Mejlis atly ýetgeşigimiziň Täjikistanyň türkmenistanlaşmagy diýen temanyň daşynda geçirilen söhbetdeşligini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony kärdeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Ozaly günüň sagadyň täzeliklerini dinler. Dubai'den don oyunnak Rostov şehrine gelen yoğulukçu çorgunnağa sinansanını helakçiliği surap odallı ve onun üstündek 60'dan oğrağı adam vefat olli. Bu hadise 19. Mart günü iğirden olli. Resmiler Dubai'den gelen Boeing uçorunun bortunda 62 adamın 55 yoğulukçuyunun ve 7 sahanik hem ekipaj ağzasının bolonluğunu olorun himmetinin yoğulunluğuna aittiler. Tas Döwlet Habarlyk Ortetiň Derňew Komitetiniň ýurdun iň ýokary derňew gurulunyň deslapky maglumatlara sarylanyp uçaryň gonýan wagty ýer urulyp bölüklere bölünenligini ýazýar. Janyň geçen bombaç Istanbully özüni partlatyp adyndan 4 adam öldürdi, 20 adam bolsa yaralandy diýip Istanbulyň gubernatory Wazip Sahin aýtdy. 19 martdaky partlama şäheriň söwda merkezinde boldy. Yaralı olanların Käwirniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Bombaçynyň özü hem öldi. 13-nji martda Ankarada bolan ulag partlamasy 37 adam öldürdi. 3 hepde odal bolsa şol şäherde bolan ýene bir şoňa meňdeş hüjüm 29 adam meni öldürdi. Ol hüjümleriň ikisiniň jogapkärçiligini hem Kurd Azatlyk laşynlary Kurdistan işçiler partiýasyndan PKK-dan bölünen topar öz sınarly. Ýanwarda Janyň Esen Istanbulda bolan hüjümini 10 adam öldürdi. Europa Birleşigi we Türkiýe migrantlaryň Europa gelýän akymyny azaltmak maksat edinýän alalasygy zemledi. Europa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk 18 martda Twitterde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoğlu bilen Europa Birleşiginiň 28 lideriniň Brüsselde bolan duşugyny bir agzdan alalasygy gelinenligini aýtdy. Davutoğlu munyň taryhy gün bolanlygyny aýtdy. Bu plan esasında Gresiýa gelýän migrantlar eger gaçyp atylgy haýyş eredilse ýerine Türkiýeye gaýtarlar. Europa Birleşiginiň ýurtlary muňa derek Türkiýede ýaşaýan Siriýeli müňlerçe migranty gaýtadan ýerleşdirmäge kömek eder. Bu alalasyk Türkiýe maliýe kömegini hem getirer we onuň Europa Birleşigine agdalyk boýunça gepleşiklerini tiýilleşdirer. Bu planyň 20-nji martdan güýje girjekdigi aýdyldy. Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler xabarlar dinleyirdiniz. Owgan hopsuzlyk güýçleri 18 martda Kabulda ýurdun iş başyndaky Aňtok ýol başyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler adat Owganstan radiosynda hüjümi amala asyrjak adamyň Masud Andrabiýiň öýüne girmäge synansanlygyny, emma wagtyna bilinip hopsuzlyk işgärleri tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Bu wakaýa Kabulyň merkezinde agyr goraglyk ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt ilçkanalarynyň binalarynyň yerleşýän ýonuna boldy. Andrabi ýurdun Aňtok gullugynyň milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyny dekabrda bellenipdi. Serbiýanyň häkimetleri 46 adamy korrupsiýa we pul ýumak aýplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işleri ministri Nebois Stefanovs 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini para almakda gumman edilip tutsak edilenligini aýtdy. Aprel aýyna bellenen parlament saýlawlaryny öňüň tutuş ýurt boýunça geçirilýän arasalaýşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet ýetirilýän pensiýa fondunyň resmiýeti, olar häkim hem bar. Bu dekabrdan beri geçirilýän ikinji arasalaýşdyr. Öňki gezek polisiýa 86 adam tutsak edipdi. Serbiýa Ýewropa Birleşigine goşulmak baradaky gepleşikleriň çägini giň aýran korrupsiýa hemde guramçylyklar jenayata garşy çäre görýänligini görkezmeli. Parijde 130 adam öldüren noyabr terror hüjümlerinden aýyplanan 26 ýaşly Salah Abdeslam Belgiýanyň hastahanasyndan çykarylýar we onuň basyn Fransiýa iýerilmegine garaşylýar. Gumman edilýän Abdeslam 19 martda polisiýa reýdinde ýeňil yaralananyndan bir gün soň Belgiýanyň polisiýasy tarapyndan soraga çekildi. Belgiýanyň prokurory AP habar gurulmagyna Abdeslamyň Belgiýa polisiýasy bilen gurulyşmagy başlanandygyny, munyň onuň ekstradisiýa edilmegini giýjikdirmeginiň ahmalygyny aýtdy. Emma ol Irwich Fransiýa verler deyip Prokuror Erik Van Der Sipt aýtdy. Kazakstan maglumat sunmasynyň öňüne almak üçin hökümet binalaryna smartfonlaryň ýagny akyllı telefonlaryň ulanylmagyny gadagan edýär. Bu gadagançylyk sözüp çykan dokumentden mälim boldy. 17 martda Metwotasdan hökümet dokumentini resmiýleriň we olaryň ýanyna gelýänleriň hökümet binalaryna girenlerini 24 martdan başlap öz smartfonlaryny kapynyň agyna goýmaly boljakdyklary aýdylýar. Sizin dokumentde WhatsApp mobil tilti markaly konfidensial maglumatlaryň barha köp sözüp çykýanyny aýdylýar. Orta Tiridak Söğüs Çorlarının köpüsünü yurttan çıkardı ve Şüköpte yurdun demir kalıgında hiç bir hova adarı basını ormatıp Abasa'nın yaralı güçleri 18. Mart'ta etti. Oların henidem ol yerde dik çorları ve kevri yük çorları var. Ama biz Orta'nın Söğüs Çorlarının köpüsünün Siriyan'ı terk edenini gördük de Polkovnik Patrick Ryder Abasa'nın merkez komanda önesinin sözcüsü etti. Prezident Vladimir Putin 14. Mart'ta Tiridak Rus Çorlarının köpüsünü çıkarmağı buyurdu. Bu yanıtta Rus prezidentinin tavsırının yerine getirilenliği Abasa tarafından ilkinci edek boyun alınıyor. Amerikan resmileri odal Putin'in karışılmadık uçur çıkarmak planının yerine getirileceğine şübhe bildirdiler. Kevrti insanlar olsa şimdi Mortiyet'in Siriye'den çekilmeyenliğini aydıp öz diyenini tutuyor. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýogşan anyny urgan tanıştyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.
Salam gaderli dinleyijiler. Merkez Aziýanyň meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis atly ýürüýte gepleşigimiziň nowatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studiýada siz bilen men Muhammed Tahir. Tajikistanyň mekteplerinde we ýokary okuw jaýlarynda ýurdun prezidentiniň ýürüdýän siýasatyny taryhlamak boýunça düzme bäsleşikler geçirilýär. Prezident Imamaly Rahmany ýakynda milletiň lideri diýen laqam hem berildi. Ol özüniň bolsa, onuň ali hezreti jynap prezident diýilip atlandyrylmagyny görýär. Tajikistanyň diplomatlarynyň biri ony baxtyň çyragy diýip hem atlandyrypdy. Tajikistanda prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Kararsız haber serişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tajikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü aliyana menzeyen prezidenti İmamaly Rahman'ın şahsiyet kültü var da gürün ederiz. Tajikistanda hazırki olup geçiyen zatların sebepleri neme? Ve onun nähili mümkin neticeler bolpler. Öňümizdäki yarım sagatyň dowamında bu soraların töwregine kelediwer. Mejlisiň bugünkü temasyny maslahatlaşmak üçin gepleşigimize Exeter Üniversitesiniň Tajikistan boýunça ilmi işgari Edward Limany, Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňäwçisi Steve Swerdlone, Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy bloginiň redaktory Bruce Panier çağırdyk. Adam hukuklaryna gözeçiligi diýen guramalaryň Steve Scholzanda sizin guramanyzyň hem ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistan ýylyň ýylyna iň soňky orunda ýerleşdirilip gelinýär. Döwleti dolandyrmak düzgüni bolsa awtoritar diýilip hasaplanýar. Ýurtda erkin media, azat pikir ýaly, demokratik özgerçiklikler barha gysylýar. Emma Merkezi Aziýa sebtindäki bolup geçýän soňky özgerçikliklerden çen tutsaň, ýokardaky ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistana regionda täze bir bäsdeş döreni meňzeýär. Ol hem Tajikistan. Bugün biz Tajikistandaky barha möjüýän şahsiýet kulty we onuň ýurda ilata ýetirýän täsirleri barada pikir alýarys. Gelin ilk başta soňky döwür Tajikistanda bolup geçen käbir oňaýsyz özgerçikliklere Gysgaça nazar eläliň. Edward, siz bilen başlaýyn.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the region's only faith-based.
Men iki ýagdaýy aýratyny tap geçirdim gelýär. Birinjiden, geçen ýyl Täzigistanyň opozisiýa wekillerine garşy entek görülüp eşdilmedik derejede basyş edildi. Ýurtda opozisiýadaky ýeketek partiýa Islam Galkanyş Partiýasy gadagan edildi. 1200-den hem aşa awzalary tutsak edildi. Gurama hem terrorçuluk guraması diýilip ygran edildi. Gara syýasy opozisiýa we medpuat azatlygyna güýçli basyş boldy. İkinciden, geçen ýylyň aýagynda prezident Rahmony milletiň lider diýip ikrar etmek boýunça konstitusiýa degişli düzüldüşleri girdirmek teklip edildi. Bu Rahmonyň ýurtdaky islenlik kanunundan üstün boljakdygyny aňladyar. Konstitusiýa girdirilecek bolýan başga bir düzüldüşe görä Rahmonyň özüne wardat bolan halatyna onuň ornuny oglunyň Rüssem Emomalynyň tutup bilmek üçin mümkinçilikler döreýär. Netijede Täjikistanda bir tarapdan opozisiýa wekilleri ýok edilýär, beýleki tarapdan onuň häkimiýetini ilerletmek uğruna kanuny ütkeşmeler geçirilýär.
Rahmon's grip on power on the other hand.
Hawa sizinem agdap geçen yağdaylaryňyzy Türkmenistanyň misalynda hem görse bolýar. Ýurtda prezidenti Tariplap aýdymdyr goşgular düzülýär, onuň şanyna kitaplar ýazylýar. Ilat köpçüligi şol sanda çağırlar hem mecburi ýagdaýda ony alkyşlamak üçin dürli dabaralara gatnaşdyrylýar. Bu egerde bu iki ýurdy deňeşdirmeli bolsa, prezidenti mahabatlandyrmak meselesinde bu iki ýurdun arasynda näme hili meňzeşlikler we aýratynlyklar güdeýlip başlady?
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diýen söz eýem hiç sada aňlatmaýar. Yurt başçysyna hat bilend at bilen ýüzlenilýär. Siz ýaňy Rahmonyň hem käbir kitaplary ýazandygyny aýdyp gestiňiz. Emma olar Niýazowyň ruhnamasynyň derejesinde arsa galdyrylmaýar. Şol bir wagtda Täjikistanda Rahmonyň alyp barýan siýasatyny taryplap, köp sanly makalalar, kitaplar ýazylýar. Bu hem elbetde Niýazowyň döwründe bolup geçen ýagdaýlary ýadyňa salýar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Täjikistan'ın kini söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğun oldu. Täjikistan'daki dağlık Badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip atlandırılıp baslanmağı hem katı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Täjikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ilat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykelleri dikilipdi. Eng meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüniň hem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güzeýilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbolarda täze lideriň ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyry Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýer edip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň näme hili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýän sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy näme hili deňeşdirip bolar, Steve?
Right, well, I mean, of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistandaki yagdalar bir neme üytgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islemiyen adamlarını yitirim ediyarlar. Bilşimiz yali, hazır yüzogoloydagi siyasi tutsakın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir mağlumat vermekten hem yüzorup geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçen basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna käbirdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen il teşik bolanlaryň aglabasy şol tanda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldular. Täjikistan diňe ýurt içindäki oppozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Sonundan Ibrahimovi Moskvadan köçelerin birinden alıp kaçtılar. Esli vaqt onun neredediği nämälimdi. Birden hem ol düşenmede peyda boldi. Netijede ona durli ayplamalar boyunca 17 yıl türme tutsaklı verildi. İslam Kalkınış Partiyasının ağdalarının sud dinlenişikleri kolayda başlansa da onlara ekstremizm ayplamalar bilen 17-20 yıl aralığında türme tutsaklıkları berilip başlandı.
On what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hükümetteki doğan karındaşları var da gürüngede aysak Niyazov yetim olun için onun hakimiyetteki karındaşları bilen bağlı hiçbir mesele göze ilmendi. Ama Berdi Muhammedov'un gelmek bilen Türkmen prezidentinin karındaşları var da ki meselede Tacikistan'ın izinden yetip bariyanlığını görse olyar. İki yurttaki bu yağdayı nahil deniştirse olar.
I think as you said, Tacikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maşgala avdarları ya da onun maşgala avdarları bilen qarınaşlyk açan beylik adamlar tarapından bölünülür. Paytaq Duşanbede istenlik bir işi amal etsek olsan Rahmonun maşgala avdarları bilen bir bağın bolaymaly.
You need to have almost these family ties with the regime.
Men bu yagdayı muni Tajikistanın Türkmenistanlaşmağı deyip hem yan sağlasım gelýär. Bu yagdaylar adaty Tajik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär buruz?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandı. Türkmenistan barada aydylandı. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Tajikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Tajikistanyň demirazygy gün ortasından çürtkedik tapawutlanýar. Yurdun gündogury hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgeşik. Eger bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hoplu netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Tajikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundan ibaret. Ýagny Niyazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolu durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipe koyuldu. Rahmon olsa düğünden başka bir adam. Ol bu vezipe yarım harvalar tarapından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin değildi. Gaytam tersine kovsukluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa isas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapavutlukta adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşayıp bilyarlar, bükdönsiz yurttan çıkıp bilyarlar diyen maglumatlar gelip koşuyar.
You know, I do think that the Tajikistan, as I was saying, you know, in some realms,
Hawa Tajikistan'da käbir jemgyýetçilik guramalary özleriniň garaşsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma ýangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta iň köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açyk aýdyň maslahat edip bolmaýar. Yurtta senzura ornaşdyrylyp başlandy. Bu zatları görmek deysen kıynanır yer. Siz yanı gelip gitmek azatlıkları var da söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmekine kadagançılık girdildi. Men yanı hem belleyip geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşarı yurtlerden Tacikistan'a kararsız derinleri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar görkezilyer. Qiynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgerýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepler Azatlyk Radiosu siz meclis hatly hepdelik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüň edýärdik. Gürrüň gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yağdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıkları barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları. Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derine uçtu Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Akbaryan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaqdayda ol nemi sebepten hedir ki uğri saylab aldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min pikirimce Rahman bunları elimden eliye edecek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olayma mümkün. Oku olmamınla Rahman Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip, okuçuların ve taliplerin ağını ütkö diyerler. Rahman yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım köp basışın edilmeyenliğini görüp özünün bu hareketlerini hayf yayınlanırıyan olma mümkün.
So, he feels secure in condition.
Can I just jump in and say I agree completely with that. Hmm. I would second all of Edward's points and say that I think Rahman also looks around the neighborhood.
Menin hem qoşaqlı adam bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarın. Rahman öz qoŋşularına seret öwrenen bolmağı hem mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Qazaq prezidenti Nazarbayev hem belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden qadağançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Edward'ın hem aydışiyali Rahman yurttaki bolup geçen zatlar için günbatarın hem uli basış etmeyenliğini gördü.
Rahman and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kardeşim yalı. Onsuzum Tajikistan'daki ehli hakimiyet Rahman'ın elindedi. Ol yurtta isleyen zadını edip biliyor ama hedirki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birincidin onun konstitüsyede belirlenen prezidentlik mühleti kutorup bariyar. Ol munun önünü alma uçun nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı uli. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varması oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir ki pırsat diyen soru yine orta açık yer. Geçen yıl Tajikistan'ın yaraşkı lalasının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu lalasın sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vaxt içilini hükümet İslam Kalkınız Partisi bilen qovuqat nısıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tədi nislin yetişmeyi bilen Rahmon'un hedir ki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in. So it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcege menzemeyer. Meselim, yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık korkutup başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yara alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaktaylar nazara alınsa, biz yurtta dartkınlığın taze bir tapkırının başlanlığını aydıp biler mi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiyyidatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen, qat ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların Vehbi dine dinini hem nıltamaldır. Ekstremistler İslamoya kalkınış partiyası yali aram musulmanlara edilyen basışları Ahli musulmanlara qarşı alınıp barılayan bir çare hükmünde häsiyetlendirip bilerler. Rahmonovun başladan bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkin.
For outside and online.
Yankı sanalıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hazırki iqtisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyar? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyar. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyar. Prezident Rahmon yağdayları gözevçiliği alacak bulundu hem bu ona başardar mı? Sebebi onun kontrolunda bulmadık zatlarım bulup geçiyor hazırki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon
Täze kanuna göre Rahmona milletin lideri diyen ad bilen birlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berilli. Men pikirimçe bolorun soňkusy has möhüm. Yaňy bir ýuwsungam belli şeýle ýaş täjikler garajdanlyk uruşy görmediler. Emma olara bizde şeýle bir erwet ýagdaý bolupdy. Ýöne prezident Rahmon bizi alıp çıktı. Ol bize parahatçılığı ve asudulığı getirdi deyip doğamlı tekrarlanıp gelinni. Neticede adamlar yurttaki parahatçılığı hazırı köy hükümet bilen bağlanıştırıp başladılar. Olur urşun tədən qaydıp gelmediği üçün bahar olan iqtisadi kıyınçılıkları hem gözüm yalar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary ayağı hallarar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
Bruce, Civil War at the name of the earth.
I just wanted to jump in with one comment that you know, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iqtisadi krizisin nenengse özgörjekdigine bağlı olar. Türkmen mediasi yurttaki mali çökkünligini hükümetin dahilinin yokduğunu, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izli-izlini tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi Täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger-de biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon yurtdaki bar bolan durnukluluğu saklamak için nähili çärelere baş koşmalı.
Right. Just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin fikrimçe Rahmon yurtdaki iqtisadi kredisi halkara partnerler bilen gepleşkilerde hem ulanar. Rahmonovun yurtdaki durnukluluğu saklamak için edip bilecek işler var da aydılanda ol üstüne alan halkara borçlarına ığrarlı olmalı. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini gazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktiwlygynyň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine ynanýaryn. Bu ýaşlara özlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alıp baryan siýasatyny ýürütmeli bolar. Üstesine de muňa gunmataryň basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertlu, Adam Huklarını Koruyucu Human Rights Watch Kuramasının Merkezi Aziya boyunca derinöwçüsi meclise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Exeter Üniversitesiniň Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziya meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy blogynyň redaktoru Bruce Panier siz hem programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp meclisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Egerde bu gepleşigi ýene bir gezek dinlemek ýa programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz azathabar.com saýpamyzda saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly gelip bolýar. Şeýle-de meclis hatly söhbetimizi azatlyk radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk radiosy adly saýpalaryna hem çap edýär. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonuňda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duruşýança hoş sag bolun.